Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Новосибирскиның Ләйсән ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Ансамбль төрле фестивальләрдә җиңүләр яулады. Әлеге төркемне төбәк күп төбәкләрдә беләләр, аеруча да Себер якларында. Аларның җырларында да Себергә зур игътибар бирелә.
Туганысын минем йөрәгемдә мин туганымын гази санамынан себер себер бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем казанган себер себер Сине генә җирдә Минем
мәхәббәтем 17 март көнне Новосибирскиның Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Себер ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казакъстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскиның Төзүчләр мәдәният сарае халык белән шыгрым тулы иде. Биредә өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңаеннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март аенда тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскиның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казакъстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе Төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. әмме татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Лестин ансамблен кашыннан бирер беләсез?
Билет, наверное, 10.
Кытларын яратып карыйсыз малар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дулетьяров. Бик яратам, да. И Розочку очень даже яратам. А мин гыл юрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегізінде пенсияда хазір?
Пенсионер.
Ага, есімігіз нешегі?
Роза Нургалиевна.
Сіз Лейсенні көптен білесіз ме?
Көптен білесіз, яратамыз.
Татар концертларына еш кересіз ме?
Көргенде, білгенде, кейшіткенде, келебіз.
Сұрашылар, бейремлер болай?
Бұлармейбіз, болмадық, еразым.
Сіз көптен білесіз ме Лейсен ансамблін?
Көптен, әмінеке қызым бірге үрейді, Эльмира Бадаева.
Өзіңіз ансамбльдегі жұртшыларыны танып білесіз енді?
Жоқ, асау білмеймін, Розаны білемін, Рафикны білемін.
Бейремлер бола, яңа ел, үлкендер күні бола, Сабантуй бейремлері.
Сабантуйға барамыз Центральный парк. Равил Бадаев.
Сіз Лейсен ансамбль білен көптен танышмақ?
2003 елді. Оларға 5 жыл тулған еді. Қазір 10 жыл өтті. Рошетмішлі бек істемесіліне өстілер. Екі кіші зұр есімлеріне алды. Татарстан президентінен. Бұл біздің бет ансамбль практически Новосибирскіде профессионал коллектив. Бұл настоящий бренд болды. Татар жемғайында. Мүмкін етерге символ біздің. Әлбәтті бүгін оларына біз тәбірекелер біз. Санитауында оңышылар тәлер біз.
Рахмет. Сіздің есім фамилия?
Ринат Азаль ұлы Ягудин. Россияның атқазанған метеорологы.
Әңгеме юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Сәхнәгә кишәне алып баручылар, Новосибирск дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рустем Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгінгі юбилей концерті бізнің башларға рәксәп етігіз. Біз сізді байрамыңыз білен шын күнілден табриктейміз.
За кулисной творческой деятельности основной состав ансамбля «Лейсан» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сіз оларды яхшы білесіз.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист заслуженной работе культуры Республика Татарстан Рафик Авлияров.
Солистка ансамбля «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хуснетдина.
Звукорежиссер Асхат Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кичә барышында гадәттәгечә коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Лейсан» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков Ләйсән ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кагазларын тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ләйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилей белән котлады һәм хөрмәт кагазы тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кельмер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскының Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан Казақ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Прошу приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә аерым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Казақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидерді.
Шауыла Иртіш бойында ешеген Синикола татарлары һәм Қазақстан татарлары исімінен тәбриклейм зүр бәйрәмінен. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр он по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль Ләйсән отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғаттылхак әфәнде татар халық жыры белән тәмамлады.
Барда күрей атларына җиттәсең дә киттәсең, бара күрей атларына җиттәсең дә киттәсең. Шул әдәттің яраттан сағынып киліп життәсің.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җыр биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Шын башкала, жанға яқын шатқала, алыштырман башкала.
Концерт кеше тәмамланғаннан соң бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды. Тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Барыгызда иҗади уңышлар, кадрлык яратыгыз. Без сезне ярдәм итәргә киндә. Бүтән җирдә дә бүтән җирдә дә сезне ярдәм итәргә яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарский. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить вас в Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану. Все по Латинскому начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хыснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар, гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, алар Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Аннары Кәкпик районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфенде белән киләшеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Авлияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфенде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булдык дип?
Конечно, мен уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Әҗерләргә ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Рәйсән дигән Сәвия апа сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә чыгыр кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым, бир әле мин язып карамаеп киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксә, язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч ярдәм машинасында эшләсез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетициялар вакыт купала, вакыт җитми.
Сезгә киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны уздырырга чык. Бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зурайтырга, яшьләрне җәлеп итәргә исәп юкмы?
Бар, яшьләрне дә ну әле.
Кирип китәрдә яшьләр юк инде сездә.
Юк әле, әйе.
Сезгә иҗат уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның матди ягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскига килә алмаган. Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз, ди Рауза ханым борчылып.
Многие люди шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шахбана. Получается, мы обманули народ.
Шулай да, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да чара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым аларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскига барырга уйлыйбыз.
Искерче фестивальгә. Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә авыр түгел, өлгерәсезме барсына да?
Пока успеваюсь, не апа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә өлгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-нче, 13-нче апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр заявка
килде. Йөреп
килдеме?
Кускидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәрдаим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы Бисерова Дания дигән кыз.
Ул каян
килде? Ул Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Рата ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кичәсе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
дөньяда себер агашымын мине бер сереле маңала яфрагы себер себер бер сине гене жирде мине мехабетем казанган себер себер Beresini gene jirde Dinleme mehabetim Kazanığa Seber, seber Beresini gene jirde Minneme mehabetim kazanğan Seber, seber Beresini gene jirde Minneme mehabetim kazanğan Minneme mehabetim kazanğan
Новосибирск Ләйсән ансамблендә кунакта Сания Мирхалиева булды.